Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Ky edicion është incizuar paraprakisht për shkak të situatës së krijuar me koronavirus. Njihemi tani me titujt kryesor. Dy pacient me koronavirus në ÇKUK në gjendje të rëndë. Jo të gjithë persona që riadhësohen në Kosovë futen në karantinë. Nga bota, në Australi nis testimi në njeri një vaksine kundër koronavirusit. Në ndishtni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nëntë pacientë infektuar me koronavirus janë të shtrirë në klinikën infektive të qendrës klinike universitare të Kosovës. Në njoftimin për media të kësaj klinike, thuhet se dy pacientë janë në gjendje të rëndë dhe se po trajtohen në repartin e mjekimit intensiv. Prej të tjerëve, dy po trajtohen me oksigenoterapi, ndërsa 5 raste janë në gjendje stabile. Në Kosovë, që nga shfaqja rasteve të para me koronavirus më 13 mars, janë konfirmuar gjithsej 1038 të infektuar, prej tyre 791 janë shëruar dhe 30 kanë vdekur. Kompania Amerikane Bioteknologjis Novavax filloi testimin në njeri të vaksinës kundër koronavirusit dhe tha se në korrik pret rezultatet paraprake mbi efektivitetin dhe sigurinë e saj. Novavax tha se faza parë e testimit klinik ka nisur në 130 pjesëmarrës të shëndetshëm të moshës 18 deri në 59 vjeç në Australi. Faza e dytë pritet të zhvillohet në disa vende përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe të vlerësojë imunitetin, sigurinë dhe reagim në sëmundjes që shkakton koronavirusi COVID-19 në një gamë më të gjerë të moshave. 10 vaksina tashmë janë në fazat e hershme të testimit, sidomos në SBA, Evropë dhe Kinë. Është ende pa qartë nëse ndonjëra prej tyre do të funksionojë kundër koronavirusit. Derisa shumë vende të botës kanë lehtësuar masat kundër koronavirusit, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar ato se mund të përballen me valën e menjëhershme të dytë të infektuarve. Në pjesën më të madhe të Evropës dhe Azisë Lindore, virusi duket se është zbehur, por pjesa tjetër e botës është ende duke luftuar valën e parë të tij. Shefi i programit për emergjenca të OBSH-s Mike Ryan tha se virusi tani po përhapet në pjesë të Amerikës Latine, Azisë së Jugut dhe Afrikës. Ryan tha se pandemit shpesh ndodhi në val, që do të thotë se zonat ku vala e parë është heshtur mund të goditen përsëri këtë vit. Ka po ashtu shanse që niveli i infeksioneve të rritet nëse masat për të frenuar valën e parë lehtësohen shumë shpejt, paralajmëroi Ryan. Brazili tha se nuk do të ndryshojë rekomandimin e tij për përdorimin e hidroksiklorinës dhe të klorokinës kundër koronavirusit, edhe pse Organizata Botërore e Shëndetësisë pezulloi testimin e këtyre dy ilaçeve për shkak të shqetësimeve për sigurinë. Presidenti i Brazilit, Jair Bolsonaro, ka promovuar disa përfitime të supozuara të tyre kundër koronavirusit. Javën e kaluar, një studim në revistën mjekësore The Lancet ka konstatuar se hidroksiklorina nuk sjell përfitime në trajtimin e pacientëve me koronavirus dhe se përdorimi i saj mund të rrisë shanset e tyre për të vdekur. Ne do të mbetemi të qetë dhe nuk do të bëjmë ndryshime, tha një zyrtar i shëndetësisë në Brazil. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Fundjavën e kaluar në Kosovë janë riadhësuar rreth 300 qytetarë nga vende të ndryshme të botës. Asnjëri prej tyre nuk është dërguar në karantinë si mas paraprake për frenimin e përhapjes së koronavirusit. Drejtues të qendrës së karantinës në Prishtinë tregojnë për Radion Evropa e Lirë se cilat kategori të njerëzve janë të përjashtuara nga kjo masë. Dëgjojmë bashkë raportin e Taulant Qenajt.
Donika Lamagjema nga Ferizaj u kthye të shtunën nga Londra dhe nga aeroporti Prishtinës shkoi në shtëpinë e saj në vetizolim, si një masë nevojshme për të ditur nëse është e infektuar me koronavirus ose jo. Në fluturimin Londër-Prishtinë ishin rreth 140 pasagerë, qytetarë të Kosovës që ishin në Angli, Kanada, Irlandë dhe Islandë.
Para se me ardhë e kom lëndu komën. Edhe kur kom rri këto, më kanë trajtu me prioritet edhe më ndrej kom dojnë me njëherë. Nuk kom shtu në karantinë, se e kom si gishte. Me një fagum kom kuptu, krejt qaj aeroplan, ka shku në vetizolim.
Vet izolimin nënkupton qëndrimin në shtëpi për 14 ditë, duke mos pasur kontakt me personat e tjerë, ndërsa karantina i referohet një gjendje më serioze të izolimit, e shpallur nga autoritetet, e që shpesh i referohet ndarjes e njerëzve me rrezik të lartë nga marrja e sëmundjes. Valdet Hashani, menaxher i karantinës në qendrën e studentëve në Prishtinë, e që momentalisht është e vetmja në Kosovë, tha se të shtunën dhe të dielën rreth 300 qytetarë të Kosovës janë kthyer nga Gjermania dhe Mbretëria e Bashkuar. Sipas tij, të gjithë këta udhëtarë janë nënshtruar kontrolleve nga mjekët në aeroport dhe pas vlerësimit të tyre janë dërguar në vet izolim. Hashani tha për Radio Evropa e Lirë se janë 7 kategori që nuk i nënshtrohen karantinës.
Personave me probleme kronike, personave që janë mbi moshën 70 vjeç, fëmijët 19 vjeç që nuk kanë shoqërim në njerën për i prindve, profesionist shëndetësor përshirë më njek të infermjet për lestate të sëkës, ose edhe persona që vinë në përqele për varime, raste mortore. Gronë shtë atë zona edhe që kanë familje që kanë familje të vegjën, të testuarit COVID-19 me teknikën e RT-RS ose RCP, të cilët e dëshmojnë në mirë me hard copy, ata nuk i nënshtohet procesit e karantinë.
Ata persona që nuk bëjnë pjesë në këto kategori, dërgohen në karantinë për një javë. Hashani tha se në ditët në vijim, në Kosovë do të arrijnë qindra qytetarë të tjerë. Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Diasporës në Kosovë, në bashkëpunim me ambasadat e Kosovës në vende të ndryshme, ka readhësuar mbi 2600 qytetarë. Sipas Kreshnik Ahmetit, shefi kabinetit të ministrit në detyrë të punëve të jashtme dhe diasporës, më së shumti qytetarë janë riadhësuar nga Gjermania, Zvicra dhe Kroacia.
Deri tash, Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës i ka në koordinim me Ministrinë e Shëndetësisë kemi riadhësuar 2641 qytetarë dhe brenda një kohë të shkurt për rreth 2 javë do t'i riadresojmë edhe 600 të tjerë.
Ministri në detyrë i shëndetësisë në Kosovë, Alben Vitija, paralajmëroi të hënën në një konferencë për gazetarë se varësisht nga situata epidemiologjike, deri në fund të këtij muaji mund të mbyllet karantina në qendrën e studentëve në Prishtinë. Aktualisht, atje janë 141 persona, ndërsa 280 vende janë të lira. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por edhe spitalet rajonale në Kosovë janë duke punuar me kapacitetet të kufizuara që nga muaji mars, kur edhe është shpallur pandemia e koronavirusit. Ndonë se nuk dihet një datë sakt, mundësia e rikthimit të punës me kapacitet të plot brenda këtyre instituteve